арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолі Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага району. У мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. А зараз экспертыза свабоды на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Чым гэта патлумачыць? Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча аб неўдзелі ў выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў у войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе пэўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання, ціску, пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсію, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма. Бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, гэта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, ініцыйныя групы. Гэта гаворыць пра тое, што машына мае сваю логіку, там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепіш, што не нажмуць націск на людзей. Поэтому кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіцца, радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка Лукашэнкі, Ярмошынай стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Губарэвіч.
Я лічу, што існує дві концепції проведення виборів. Одна знешня на вонкову публіку, про це говориться публічно, що мусить бути демократизація, рівні права, рівні умови уділу для всіх суб'єктів. І друга – це ті загади, які даються виконавцям непосередньо на місцях. І основна задача, заховавши бачність справедливості у процедурних питаннях, у можливості певного, хоч вельми обмежованого уділу в виборчих комісіях, можливості реєструвати ініціативні групи. На сьогодні ми назираємо, що кількість відмов вельми мізерна в порівнянні з виборами у минулі роки. Все це заховується, але тим не менш даний загад не допустити фактично ні одного представника демократичної опозиції до обрання у парламенті. Тому дійнічують іншими методами, дійнічують методами заполохування, дробних таких перешкодів, сповідаючи, що вонково це буде не так видовочно, як пряме порушення ці прямое обмежування опозиції на представництво у комісіях або у реєстрації своїх кандидатів.
Господар Лявкович, а як ви потлумачите ось таку певну суперечливість діяння влади? З одного боку, вони імкнуться, щоб Європа признала ці вибори, а з іншого дійнічають, може, ранішими, чи, може, новими методами супроць удільників виборчої кампанії з боку опозиції?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике изменения режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у влады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что означает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у влады потребна лимитация этой кампании, потребна сделать этот посыл на Запад. А тут робят по-иншему. Мы назираем просто мини режима, то есть пробуй все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократичное, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На этом Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Як улади розлічують легітимізувати вибори».
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы с такой высновой, господар Губаревич.
Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тех новых задач, которые повстали перед уладой. А задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыет, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, насколько зараз поводины улады больше продуманы в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Коли раней адчувался тотальный тиск по всех накірунках, полное обмежаванне на удел у выборчих комиссиях, вельми за редким выключением отрымлювалось регистровать инициативные группы и регистроваться кандидатом. Зараз гульня будет больше складанная, можно проанализовать персональный склад тех людей, которые потрапили у круговые выборчие комиссии. Первоважно это те люди, которые находятся на державной праце, альбо мают іншие працовные отношения, которые связывают их контрактом. То есть те люди, на яких можна натиснути. Тут є приклад Олександра Меха, який, правда, кандидує, але тим не менш скористалися тим, що він під контрактом, його не отрималось примусити сісти з виборів, його просто звольнили. Це приклад для всіх остатніх буде. Коли аналізувати ті округи, де пройшли люди у комісії, то цілком можливо, що ми не будемо назирати після на цих 30 округах ні одного демократичного кандидата. Тобто формально отримується, що зареєстрували 30 чоловік в округових комісіях, там умовно 70 кандидатів, але поміж собою ці дві з'яви пересікатися не будуть.
Спадар Лявкович, чи згодні ви з такою висновою, що влада стала більш гнуткою і ефективною, згледзячи тих задач, які вона ставить перед собою?
Згоден у тому сенсі, що влада стала більш гнуткою. Усе вчиться. Ця влада вже скоро 3-5 роки працює. Тобто, на саме справа, гульня більш складана. Але це не міняє сутності. Сутність об'ягорить і зробить так, як хоче влада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнарыі. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарыч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу проста не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі. Можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму. Таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, што Сергей Гайдукевіч яшчэ не адзін раз памяняе сваю пазіцыю. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце заяву лідара ЛДП Сергея Гайдукевіча аб няўдзелу ў выбарах?
Па-першае, спадар Гайдукевіч і ягоная партыя ніколі не з'яўляўся суб'ектам Окруженная особа, особа с великими амбициями умасленными, и так претендует быть знаком политиком. Что значит провести реальную политическую кампанию? Это потребны ресурсы, и перехожу ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдачи пенсионной группы, а их нема. Спадар Айдукевич вел ранейшей кампании, он находил несколько десятков человек, которые брали сгоду блатоваться. Они не собирались блатоваться, надо было зробить фунт. И зараз такая стадия наступила, нема кому робить. И я хочу сказать, что мы типа бойкотуем. Как бойкотовать, надо ресурс огромный. Теперь все городские. Спадар Айдукевич не мог, не может и никому не может показать себя как субъекта политики.
Вы слухали перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расейскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расейскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя ты расійскія, ты французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» ў нашым эфіры ў нядзелю.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.